Takk og lov, Herre, for din nåde. Og nå ber jeg om en visdomsåpenbaringsånd å komme over oss, så vi kan forstå virkningen av din nåde i vårt hverdagsliv. Amen. Vi har kommet til Apostlenes gjerninger 14. Vi holder på, for dere som ikke har vært her før, på å gå gjennom Apostlenes gjerninger. Og det er skikkelig krutt i Apostlenes gjerninger. Og det er det faktisk også i kapittel 14. Nå skal ikke jeg lese hele, men i begynnelsen der så står det noe veldig, veldig viktig, synes jeg. Det står at det, i Ikonium, altså de, dette er den første misjonsreisen til Paulus, og de har kommet til Ikonium, som ligger i dagens Tyrkia. Ja. De gikk sammen til jødenes synagoge og talte slik at en stor mengde av både jøder og grekere kom til tro. Men de vantro jødene, hisset opp de fra forsamlingene og forgiftet deres sinn. Derfor ble de der en lang tid og talte frimodig i Herren, som vitnet om sin nådes ord, og lot tegn og undre skje ved hendene deres. Deres sinn ble forgiftet. Noen hadde nemlig prekt religion inn i dem. Og det er ikke bare. Antagelig så var det snakk om omskjærelse og å holde loven, som det står litt lenger ned da, eller neste kapittel, 15. Så står det, det kom da noen ned fra Judea og lærte brødrene slik, hvis dere ikke blir omskåret etter den skikk vi har fra Moses, så kan dere ikke bli frelst. Og det reiste seg noen av fariserenes parti, som hadde tatt ved troen, og de sa, de må bli omskåret, og de må pålegge dem å holde Moses lov. Deres sinn ble forgiftet med lovtreldom. Så faktum er jo at vi handler og tror ut fra hvordan vi tenker. Det står rett ut i ordspråkene 23:7, som en mann tenker i sin sjel, slik er han. Og derfor så står det i Romerne 12, og vers 2, og kjente vers om ikke å gjøre seg lik verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av sinnet. Det forgiftede sinnet. Så vi kan tenke rett. Tenke rett om Gud. Tenke rett om oss selv. Tenke rett om hva som er sannhet. Så derfor så tror jeg at hvis det noen av dere hadde sett, lest i Bibelen her, så står det et annet ord for derfor. Derfor ble det en lang tid og talte frimodig. Andre oversettelser står det at, hold på å si på tross, likevel ble det der. Og jeg tror at dette som jeg leste nå fra, det er derfor det er det riktige oversettelsen. Fordi det som skjedde, det var jo at de møtte motstand, og måtte stå og, i fare, rett og slett. Likevel så fortsatte de. Men det var ikke det som var poenget. Hvorfor gjorde de likevel? Jo, derfor. Fordi det Paulus var opptatt av, det var å reise opp. Det var å formidle sannheten. Formidle det som skulle forandre deres sinn, deres tenkemåte. For som det står i Romerne 8:22, er det ikke det da? Nei, Johannes mener jeg, 8:22. De skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Så derfor står det, talte de frimodige Herren som vitnet om sin nådes ord. Nåden, det er grunnlaget for løsning, for helbredelse, beskyttelse, frelse, og det å bli tatt vare på. Og det at Gud gjør vel imot oss. Og gjorde oss hel. Jeg husker det første bibelverset som rørte virkelig med mitt hjerte. Da har jeg ikke frelst enda. Det var Romerne 5:8. Der står at han viser sin kjærlighet mot oss derved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Og det jo spesielt da. Han elsket meg sånn som jeg var den gangen. At, mens jeg var I min synd. Og siden så har han elsket meg selv når jeg falt. Så hans poeng, hans hensikt, det ikke å dømme oss, men hans hensikt å reise oss opp. Derfor så står det rett ut, som jeg har sitert så mange ganger, Gud støtter den som faller. Han støtter ikke fallet, men han støtter deg, mitt I fallet, fordi hans agenda noe helt annet enn å dømme, som det står videre. Og han oppreiser alle nedbøyde. Det hans intensjon. Nådesordet ble understreket til og med, står det, ved at Gud lot tegn og under skje ved deres hender. Så grunnlaget for frelse og helbredelse, åndens kraft og alt det som med I det, det nåden. Nåden faktisk antibiotika for et forgiftet sinn. Og det det jeg nå skal snakke litt mer om. Hva med vårt sinn I dag da? Det forgiftet? Det veldig naturlig for oss å tenke at vi må gjøre ting. Vi må være verdige. Vi må være gode nok. Be nok, og så videre, og så videre. Og jeg husker hvordan en mann spurte meg en gang, hva tenker du må til for at man skal kunne være en kristen? Det var da jeg ikke enda var det. Og da hadde jeg selvfølgelig svaret, ja, du må vel gå I kjerka da, vel, og be, og lese Bibelen, og oppføre deg. Og så spurte han, ja, hvor ofte må du gå I kirken da? Hvor mye må du be? Hvor mye må du lese Bibelen? Og da skjønte jeg at jeg hadde visst ikke gitt riktig svar. Og så fikk jeg dette verset, at Gud sendte sin sønn, den envårende for at hver den som tror på han ikke skal fortapes, men har evig liv. Han elsker meg mitt selv, om jeg synder. Så det var mitt vitnesbyrd. Den hjemkommende sønnen, han hadde jo på samme måte faktisk. Han hadde jo lagt en plan I livet sitt, for hva han skulle si med det til faren sin når han skulle komme hjem igjen. Jeg har syndet, og så videre, og så videre. Jeg ikke lenger, fortjener ikke lenger å være din sønn. På en måte så var jo det sant. Men han hadde ikke skjønt at det var faren hans han snakket med. Og hvilken far det som ikke tar imot deg, på tross av alt som måtte være der. Så en liten test da. Bare tenk etter. Hvis du ber om noe, helbredelse for eksempel, eller hva det måtte være, får du noen gang den tanken at du kanskje ikke har trodd nok, bedt nok? At du ikke verdig? Det ligger så veldig nærliggende I oss. Hvor mye må du tro for å formidle mirakler? Ja, Jesus svarte på det spørsmålet han. Han sa at om du har tro som et sennepskorn, så kan du formidle mirakler. Med andre ord, det han egentlig sier, det at om du har tro, har du tro, eller har du ikke tro? Det ikke spørsmålet hvor mye. Har du tro? Så det står igjen, hva bygger vi vår tro på? På vår evne til å tro? Eller om vi har oppfylt det som kreves for å tro? Eller på Guds nådes ord? Vi har hørt mye om å bekjenne Guds ord til du tror. Og det veldig viktig å bekjenne Guds ord og ta til seg Guds ord, for det mat for vår ånd og vår sjel, faktisk. Men når vi prøver å opparbeide en menneskelig tro så vi like langt. Det forskjell på tro med hodet, nemlig, og tro med hjertet. Ekte Guds ro, det kommer fra hjertet. For Guds nåde åpenbart til frelse for alle mennesker, står det I Titus 2,11. Og frelse, det mer enn himmelbillett. Det soso på gresk. Og soso, det betyr helse, frelse, være hel, og mye mer. Hvis du slår opp på det ordet, så får du hele regla. Så ved Adams ulydighet den gangen, så kom jo syndefallet. Og med syndefallet så fulgte død, sykdom og avskillelse fra Gud. Så derfor så I Gamle Testamentet så kan man lese om hendelser som førte til at folk ble syke på grunn av synd. Og disiplene var jo infiltrert av den tanken. Så som det står noe om I Johannes 9, hvor det kom en mann som var blind fra fødselen, så spurte disiplene Jesus, det han som har syndet, eller det foreldrene han som har syndet, siden han født blind? Og så han hadde en tanke at ja, på grunn av synden så var han blind. Ja, man kan jo si at på grunn av syndefallet så var han blind. Men ikke på grunn av hans personlige synd, eller foreldrenes personlige synd. Da de gikk videre, så han en mann som var født blind. Disiplene hans spurte han, «Rabbi, hvem har syndet, han eller foreldrene hans?» Siden han ble født blind, og Jesus svarte, «Verken han eller foreldrene hans har syndet, men det skjedd for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham.» Det klart at det kan være konsekvenser av ting vi gjør som fører til synd, fordi vi gjør noe dumt. Men det ikke slik at fordi du har begått en synd, så vil Gud hevde deg med sykdom, eller influensa, eller hva det måtte være. Men vi fortsatt under syndefallets forbannelse. Det vi. Og den rommer all slags sykdommer og plager. Og det ramses opp faktisk I 5. Mosebok 28. Alle slags forskjellige sykdommer, vil si han ramser ikke opp alle, han får ikke plass til det. Derfor så avslutter han med at alle andre sykdommer og alle andre plager som det ikke står noe om I denne lovens bok, skal nå deg. Den forbannelsen det mulig å bli løst fra. Med nåden. Og det viser jo Jesus da, ved at han velsigner denne mannen med syn. Så han ble seende. Fortjente mannen å bli helbredet? Nei, han hadde ikke bedt om det engang. Han hadde ikke gjort seg verdig. Han hadde ikke trodd nok han. Men han fikk synet tilbake. Så da var det ikke av noe annet enn av nåde. Som det står I Apostlenes gjerninger 14.3, Herren som vitnet om sin nådes ord og lot tegn og under skje med hendene deres. Så det motsatte av syndefallets forbannelse, det nådens velsignelse. Som frelst, soso, så man under nådens velsignelse. Som det også står der I 5. Mosebok 28, den første delen. Dersom du hører på Herren din Guds røst, så du akter vel på å holde alle hans bud som jeg gir deg I dag, da skal Herren din Gud heve deg høyt over alle folkene på jorden, og alle disse velsignelsene skal komme over deg. Og nå deg. Så det ramset opp masse velsignelser om fremgang, om helse, om godt liv. Men det var et menn der om du holder alle disse ord, om du lykkes med å holde budene, lovene som disse fariserne påla de nye kristne. Men vi lever I nytestamentet, vi. Det det som så fantastisk. For der står det at det ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven. Det klart. For den rettferdige av tro skal leve. Og loven har ikke noe med troen å gjøre, men det, der heter det den som gjør det skal leve ved det. Galaterne 3:12. Men siden vi fortsatt lever I verden, da, så vi omgitt av syndens forbannelse. Den rundt oss på alle kanter. Og den så påtrengende at vi står I fare for å gi den vår fulle oppmerksomhet. Og miste troen på at det mulig å komme under Guds fulle nådes velsignelse. Det handler om å skifte fokus, dette faktisk. Det handler om å skifte fokus fra syndens forbannelse til nådens velsignelse. Det ikke så veldig vanskelig. Allerede I ørkenen så lagde Moses et eksempel på det, en illustrasjon på det, som virket. For folk ble bitt av slanger, og det var dødelig gift. Og Moses han lagde en kobberslange og satte den på en stake. Og en slange hadde bitt noen, og han så på kobberslangen. Det var alt som skulle skje, som skulle til. Så fikk de livet. Da ble han I livet. Når de så på kobberslangen, de hadde fokus. Vårt fokus I dag korset. Når vi ser på korset, og hva Jesus gjorde der på korset, hva som fakta på korset, Han bar våre synder og våre sykdommer, står det. Alle våre plager. Da det var blitt kveld, brakte de til han mange som var besatt av onde ånder, står det om Jesus I Matteus 8. Og han drev ånden ut med et ord, og alle som var syke, helbredet han. Og så står forklaringen I vers 17. For at det skulle bli oppfylt som talt ved profeten Jesaja, som sier, Han tok på seg våre plager og bar våre sykdommer. Det ordet plager, det faktisk, hvis du ser etter på gresk, det altså asteneia, jeg vet ikke hvordan det uttales, men I alle fall, asteneia, det litt sånn kjent for sykepleierne, tenker jeg. Det et samlebegrep for sinnets og fysiske sykdommer. Av alle slag, skrøpelighet og svakhet. Alt samlet til dette plager. Så hvis du tenker du må fortjene nådens velsignelse, hvis du gjør det, da har du faktisk et slitsomt liv foran deg. I stedet for kan vi slappe av og ta imot hele nådens velsignelse ved at vi gir det fokus. I stedet for å gi plagende fokus, så kan vi gi velsignelsen fokus, nåden fokus. Kristus kjøpte oss nemlig fri, står det, fra lovens forbannelse. Ved at han ble en forbannelse for oss, for det står skrevet, forbannet hver den som henger på et tre. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene I Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få ånden som har blitt oss løfte. Galaterne 3:11-14. Alt dette som henger over oss når vi leser 5. Mosebok 28, dersom du holder hele lovens bok og så videre, tar den på alvor, som vi ikke får til, så vet vi dette. At Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningen I Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få ånden som var oss lovet. Så det ånden sammen med ordet som virker troen I vårt hjerte. Det store spørsmålet da, det hvordan omsette fakta til liv, eller til tro. Ja, det ikke det stort spørsmål da? Det noen som gjerne har svaret på det spørsmålet? Jeg tror faktisk jeg kanskje har funnet ut hva som svaret på det spørsmålet. Og altså det som vi ofte har lært at vi må bekjenne, men hvor mye må vi bekjenne? Hvor mye må vi mase på? Jeg tror, jeg tror, jeg tror, jeg tror. Hvor mye tro må til? Og kan jeg forstå hvordan det fungerer egentlig? Med hjertet. I romerne 10:17 så står det at da kommer troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Og det forskjell på ordet og ordet. På gresk så det to ord minst for ord. Det ene logos, det andre rema. Og logos det talte, skrevne ordet, mens reman det talte ordet, og det det som står her. Når Jesus fortalte til oss, så hemmeligheten å sette seg ned og la Jesus få snakke. Ta imot Guds ord. Og la Jesus få tale til oss I hjertet. Det ikke sånn som vi bare kan skru på. Men vi kan sitte og vente på han. Føle senere så vil du merke det. Du vil merke at han taler inn I ditt hjerte. Jeg har hatt mange sånne opplevelser som har styrt livet mitt I riktig vei. Og plutselig så har jeg kjent at han taler noe til meg. Men det kom av det at jeg satt meg ned og tenkte på han. Hva sa med han? Så står det I salme 123, vers 1-3. Til deg løfter jeg mine øyne, du som troner I himlen. Se, liksom tjenernes øyne følger sin herres hånd, liksom en tjenestepikes øyne følger sin frues hånd. Slik følger våre øyne Herren vår Gud, til han blir oss nådig. Vær oss nådig, Herre, vær oss nådig. For vi blitt mer enn mettet med forakt. Det kan hende du opplever forakt. Kanskje fra deg selv til og med. Fordi du ikke har tro nok. Eller fordi du ikke har gjort nok. Ikke har bedt nok. Lest nok. Men jeg tror på nåden. For av nåde dere frelst. Forløst. Satt I frihet. Fått helse, fått frelse. Og dette ikke av dere selv. Det Guds gave. Det ikke av gjerninger, for at ikke noen skal kunne rose seg. Så alt I samme pakka. Nåden. Det som vi får uten at vi har fortjent det. Med nåden så får vi ikke det vi har fortjent. I stedet for så får vi det vi ikke har fortjent. Fantastisk. Vi trenger bare stole på det Paulus fikk høre. Men han sa til meg, min nåde nok for deg, for min kraft fyller sin skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo I meg. Derfor jeg vel tilfreds I skrøpelighet, under mishandling, I nød, forfølelse og trengsel for Kristi skyld. For når jeg skrøpelig, da jeg sterk. 2 Timotheus 12:9-10. Korinterne, mener jeg. Kom som du det poenget da, og hvil I Guds nåde. Da kan du faktisk gjøre som jeg gjør, prøve hvertfall. Da kan jeg lukke øynene, så kan jeg se meg selv. Slik jeg tror Gud ser meg. Jeg har lov til å se meg selv sånn som Gud ser meg. Det derfor jeg må lese Bibelen nå, for å finne ut av hvordan ser Gud på meg. Og når jeg kan se meg selv sånn som Gud ser meg, da får jeg håp. Han ser på meg som gjenfødt, han ser på meg som sitt barn, men han ser meg også som helbredet. Faktisk. Apostelen Peter sier det, han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt legt. Jesus gjorde det den gangen, og det gjelder fortsatt. For oss er det å ta imot det. Om vi ikke vil klare å ta imot det på annen måte, så kan vi i hvert fall sitte og se det. Jeg har, som mange av dere vet, så har jeg sånn angina. Så jeg går med sånn sprayflaske innimellom og sprayer litt for å komme over noen sånne hjertekramper. Og, men vet du hva? Jeg sitter og ser på meg selv. Jeg løper opp til Løvfjell uten å spraye. Sist jeg gjorde det, sist jeg gikk til Løvfjell, så gikk jeg faktisk uten å spraye. Men jeg må innrømme at jeg ikke helt ferdig enda. Men jeg fortsetter, ja. Det er avslappende. Jeg driver ikke masse. Dette tro. Nei, jeg sitter og bare drømmer. Ser meg selv løpe til Rødfjell uten å spreie. Takk og lov. For jeg tror at det som står i Bibelen, det er sant. At han tok våre sykdommer. Og det vil jeg ha. Det som han har gitt. Alt er i samme pakken. Nåden. Det er en oppfordring da, til oss å se oss selv friske. Se oss selv at vi oppnår det som vi trenger for å fungere godt i livet. Se oss selv med den kraft som Gud vil gi oss. Se oss selv med den styrke i kropp og sjel som gjør at vi kan leve fritt og glad. For det er til Guds vitnesbyrd om hans godhet. Så enten det er i andagsstunden, eller når du tar en liten middagslur, eller legger om kvelden, eller i andre anledninger når du går på tur, eller hvor du har anledning til å begynne å drømme litt. Se deg selv, sånn Kristus har gjort deg. Slik Gud ser deg. Kom ikke hud i forrige ting, står det. Det er nemlig ikke noe nytt dette her, som jeg snakker om. Kom ikke hud i forrige ting. Akt ikke på fortiden. Akt ikke på det der. Syndefallets forbannelse. Ikke akt på det, selv om du merker det på deg selv. Ikke akt på det. Jeg snakker ikke om å late som ikke er der. Men ikke akt på det, du bruker å gi deg oppmerksomhet. I stedet for, se, sier Gud. Jeg gjør noe nytt. Skal det ikke spire fram? Skal dere ikke kjenne det? Du begynner med å se det uten å kjenne det. For at vi skal kjenne det. Ja. Jeg vil gjøre vei i ødemarken. Strømmer i ødemarken. Vei i ørkenen og strømmer i ødemarken. Det er Jesajas 43, de siterte nå, fra vers 18 og 19. Ved å ha fokus på det Jesus har gjort, gir vi han ære. Ved å ha fokus på våre plager, hvem får da æren? Ikke han vi gjerne vil gi ære. Så det er vårt valg. Hvem vil vi gi fokus på? Kobberslangen? Eller Jesus på korset? Eller, ja, er det noe alternativ? Nei, det bør det ikke være. Så velg i dag hvem du vil gi ære. Så takk og lov, kjære gode far. Far, du er så full av trofasthet og kjærlighet og godhet. At du vil oss godt. Som det står i første Tessalonikerbrev, siste versene, at både vår ånd og sjel og kropp skal ha det godt I alle måter. Halleluja. Det det du vil. Det sånn du ser det, Herre. Hjelp oss å holde fokus på det. Holde fokus på deg, Jesus. Hva som var I det du gjorde. At ikke det skal være forgjeves for den enkelte av oss. Hjelp oss å drømme rett. Hjelp oss å holde fokus. Amen.